абмеркаваць пытанне зніжэння коштаў на расійскі газ для Беларусі, так? Тое ж, у чым мы зацікаўлены, беларусы. І чаму гэта, калі ён накіраваўся ў Мінск, Александр Горавіч пасля гэтага, як нашы шматлікія фізіагнамісты беларускага прэзідэнта кажуць, адчуваў там сабе дрэнна ці выглядаў дрэнна. Усе версіі, якія прагучалі дагэтуль, традыцыйныя версіі, там звязаныя з беларускай незалежнасцю, з канстытуцыйным актам, на мой погляд, зараз выглядаюць смешна. Таму што, як сказаў мой суразмоўца, які знаходзіцца ў расійскім прэзідэнцкім пулі Андрэй Калеснікаў, ён ацаніў гэтую сустрэчу як вельмі ўрачыстае пахаванне саюзнага і канстытуцыйнага акта. Вельмі ўрачыстае, таму што гэта быў першы афіцыйны візіт расійскага прэзідэнта ў Рэспубліку Беларусь. Першы афіцыйны. Гэта кажа аб тым, што папярэдні братэрскі фармат ўжо не працуе. Ён паехаў сюды як прадстаўнік замежнай дзяржавы. Яго тут сустракалі на афіцыйным узроўні.
Вадзім, а якая ваша пазіцыя ў гэтай, так бы мовіць, беларускай спрэчцы? Вось ці сапраўды Александру Лукашэнку Пуцін, так бы мовіць, заплаціў за нейкую ягоную ролю ў Расіі, ў расійскай палітыцы? Ну вось Віктар гаворыць да выбараў, а я б, можа, дадаў пасля выбараў. Ці вы згодны з Андрэем Дунько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слана надуваць і перабольшваць усесветна-гістарычную ролю Александра Горавіча на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я ўжо сказаў, што я не согласен з Віктарам Мартыновичам в том, што это пакупка молчання адчасці, да, ну не совсем молчання, но это пакупка, попытка з пакупкі саюзніка.
Вадзім, я вас перапыню, конечно... Адну хвілінку. А навошта? А навошта? Вот Андрэй Дунько лічыць, што, так бы мовіць, Авчинка выдел не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не, зразумела, размова не про выборы. Роли Лукашенки у выборах, зразумела, ніякай няма. Выборы пройдут без ніяких знешних факторов, куды больш серьезных, чем Лукашенко. Тут размова про тое, каб нейтрализовать Лукашенку, як магчимое пятое коло в российском вазу. Каб калі пачнуцца абвастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Яго гіпотэза о том, што яго роль яўна недаацэньваецца.
Калі ўсё пойдзе паводле агучанай схемы, што будзе прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін, то я не думаю, што варта чакаць сур'ёзных зменаў. Мядзведзеў пакуль не падобны нават на Пуціна ўзору 99 году, а ў Пуціна адаптацыя да Крамля заняла 2 гады. У Мядзведзева гэта зацягнецца даўжэй, але і самы прагрэс пойдзе больш камфортна, бо вакол будуць усе свае людзі, не трэба будзе змагацца з мінулым, а толькі з канкрэтнымі людзьмі з канкрэтнага сучаснага. Што тычыцца Беларусі, я мяркую, што гэты фактар не варта пераацэньваць. Як на культуру ў савецкія часы на Беларусь будуць звяртаць увагу паводле астатачнага прынцыпа і ў бягучых сітуацыях, у пытаннях газу, у пытаннях транзыту, у сімвалічных бітвах супраць амерыканскіх вайсковых праектаў у Чэхіі і Польшчы. І зараз Пуцін паспрабаваў закласці падмурак таго, каб зрабіць Александра Григоровича, калі не саюзнікам, то хаця б нейтралізаваць як праціўніка.
Хаця б нейтралізаваць яго як праціўніка.
Александр Лукашенко пайшоў дарогаю кіраўніка камуністычнай Польшчы Герка, які свой час хацеў пабудаваць сацыялізм за кошт капіталістаў, браў мільярдныя крэдыты, мы ведаем, чым гэта скончылася для польскай эканомікі. Сам факт, што Беларусь бярэ гіганцкі 1,5-мільярдавы крэдыт, паказальны, як паказальны той факт, што за мінулыя 2 гады замежная запазычанасць Беларусі фактычна падвоіцца. Так, да канца гэтага году яна складзе, напэўна, аж да 11-12 мільярдаў даляраў. Візіт гэты Пуціна, пуцінскае стаўленне да Беларусі, так, пуцінскае імкненне вырашыць не пытанне канстытуцыйнага акту, а вырашыць пытанне ўласнасці нафтаперагонных заводаў, металургічнага завода беларускага, паказваюць, наколькі небяспечную аснову для развіцця Беларусі уяўляюць быццам бы даволі нявінныя дагаворы пра супольнасць саюзы саюзную дзяржаву, якія былі падпісаны ў 90-е гады.
Те групоўкі, якія зараз кіруюць Крымлём, значна больш цікавіць пытанні падвышэння капіталізацыі Газпрома, чым традыцыйныя для імперыялізму пытанні павелічэння там кантролю над тэрыторыямі. Што тычыцца крэдыта, я тут не пагадзіўся з Андрэем, таму што такі крэдыт Беларусі вельмі патрэбен зараз. Калі б крэдыту не было, падвышэнне ўзроўню інфляцыі і вельмі сур'ёзныя крызісныя з'явы ў нашай эканомікі пачались бы ўжо праз месяц-другі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». Візыт у Беларусь прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна абмяркоўвалі шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску мы абвяшчаем пераможцу гэтага тыдня. У праграме вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск, на скасаванне льготаў, а таксама прапановы і заўвагі да працы Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Вітаю! У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На початку программы обвестим переможцу этого тыдня.
Если у Александра Григорьевича уже эйфория прошла, то, что он съездил в Венесуэлу, то сейчас трезво надо как-то оценить все это дело. Вот мой знакомый с племенем Умба-Юмба тоже приглашает его, пожалуйста. И даже в нос золотое кольцо, это у них орден может повесить. Дело не в этом же. А посмотри другое. В Европе, вон в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии. Посмотри, как люди живут. Почему живут? Условия такие же, как у нас, даже хуже. Вот съезди куда. Вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят дружить. Почему? Из-за простой вещи, обыкновенной такой, чтобы он относился нормально к своим согражданам.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ад 17 снежня пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Ён закране амаль траціну насельніцтва Беларусі. Розныя віды льготаў страцяць каля 3 мільёнаў чалавек. Такім чынам дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Слухачы свабоды пра скасаванне льготаў.
Наши самые необороненные слои насельництва, я маю на увазе пенсионеру, отрымали великий подарунок к Новому году. В выгляде скасования льгот. Это ж треба было додуматься, зарабить перед самым Новым годом. Можно сказать, что чудо, об яким казали и у России, и мы сами гонорились, но весь свет не было и не будем.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам, яких на Беларуси несколько десятков тысяч. Тем самым правовый статус белорусских ликвидаторов близкий до нулю. Думаю, что надошел час, и треба нам, простым ликвидаторам, ходить на Кастричневскую площадь у Менску по обороне своих правов, яких мы заслужили, рискуючи своим здоровьем. Тому что иншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Войсковый ликвидатор Василь Селиверс.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы актыўна абмяркоўваюць афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пасля паседжання вышэйшага савету гэтак званай саюзнай дзяржавы Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту. Напярэдадні візіту ў Менску прайшла несанкцыянаваная вулічная акцыя «За незалежную Беларусь». У часе разгону міліцыянты збілі аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Федарука. Про все это о телефонованиях слухачоў свободы.
Зрозуміло, для чого приїхав Путін. Він хоче вернути Білорусь у свою імперію і зробити її буферною державою. Нездарма Лукашенко говорив, що першими під танки лягуть білоруські хлопці. Не глядячи на жорсткий режим, молодь розуміє і виступає за незалежність держави.
Владимир Путін приїхав у Мінськ з цілою світою, з прем'єр-міністром і з першим віце-прем'єром, найвірогоднішим будучим президентом Росії, на оглядіни. Це був такий виязний консиліум. Поглядіть на Лукашенко і давайте разом подумаємо, що нам з ним робити далі. Переконайтеся самі, що цей чоловік нічого не зрозумів і нічого не вивчив, куди рухається світ і сама Росія за останні 15 років.
Хочу виказати обурення приїздом у Мінськ Путіна. Ніякого конституційного акта, ніякої союзної держави не повинно бути. Любое підписання якого там акта буде порушенням нашої конституції.
Я не русофобка. Увагою ставлюся до русской культуры. Але усім зрозуміло, що путінці викручують руки Білорусі. У Сходній імперії не йметься поповнить ісконно русські землі. Тим більше, що Україна і Грузія уже не ісконно русські. Російської імперії все мало, мало нахапали. А й нам все ж розвалиться їх так звана федерація. Просто розтягнеться гэта у часі. Отдаленная пакуль агонія уже назирається.
У програмі «Дзвінки на свободу» слухачі обмірковують виніки візиту Владимира Путіна у Мінськ, адгукаються на несанкціонованую вуличну акцію за незалежну Білорусь, а так само спрачаються одно з одним.
Хто називає Лукашенка диктатором, вони повинні бути немедленно відправлені на остров, там їх свобода.
Звонивший на свободу товарищ предлагает сослать несогласных с диктатором Лукашенко на остров. Идея хорошая, только все должно быть наоборот. На остров тех, кто не дает нам жить по-человечески, а также тех, кому нравится полускотское существование и рабская психология. Только одно непременное условие вместе с Григоровичем. Искатертью им дорога на любой остров, чтобы они не мешали сделать нашу Беларусь демократической, цивилизованной европейской страной, например, такой, как Норвегия. Чем мы хуже норвежцев? Ничем. Все зависит от руководства. Только с нашим руководством норвежского благополучия нам не видать, как своих ушей.
Почув я вчора у телефонуванні одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би я його ще докладіть. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з нею приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать? Как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратился к нашим чиновникам. Это вы сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у нас в малых городах у нас не дети, а поросяты. Как это так можно? Для одного человека дается, для другого нет. Это же невозможно. И вы говорите на всю Беларусь, что вы даете всем. Это неправда, это ложь.
Говорить Анастас Семенович. На питання, чи виповняються права чоловіка державою, отказ однозначний – ні.